Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Săptămâna trecută intrasem în pilda oi rătăcite și iată că astăzi continuăm împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit. Emisiunea noastră, Străinul din Galileea, se ocupă de Evanghelile sinoptice și acum, așa cum am amintit, suntem la capitolul 15 din Luca, la pilda oii rătăcite. Aș vrea să citesc. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Aș vrea să amintesc câteva lucruri discutate săptămâna trecută și care pur și simplu au fost impresionante și pentru mine. Ați vorbit despre dragostea care atrage. De ce Mântuitorul îi atrăgea pe oamenii aceștia? În mod normal, neprihănirea nu are cum să stea lângă păcat. De asemenea, cum de cărturare și farisei erau atât de respingători, ei considerându-se oamenii neprihănirii și ai luminii. Am mai vorbit și despre faptul că la Dumnezeu contează calitatea și nu cantitatea și ne-ați spus despre faptul că cea mai mare valoare a acestei oi pierdute este faptul că putea să fie inundată de dragostea lui Dumnezeu, se lăsa modelată față de celelalte care nu aveau nevoie de modelare. Domnule profesor, putem spune că această pildă se referă și la modul în care Mântuitorul a lăsat lumile necăzute în păcat și a venit aici la planeta noastră rătăcită, pentru că se folosește și această imagine.
Da, am cunoscut-o și este o interpretare poetică, este artistică, dar nu pot spune că celelalte lumi nu sunt o bucurie pentru Dumnezeu.
Și că, sau că n-au nevoie de neprihănire.
Da, de pocăință. Oamenii fac destule paralele și unele se încadrează în context, în contextul nu doar curent, ci și al
tematic.
Eu cred că aici este vorba de o istorie care se aplică celor care criticau pe ceilalți păcătoși. Deci, ea te obligă, parabola, contextul, cadrul, povestirea, narațiunea, te obligă să aplici strict la farisei, cărturari, vameși și desfrânate și păcătoși. Deci aici este tensiunea din parabolă. Păstorul, remarcabil, este unul care se socotește al tuturora. Nu este partinic, n-are partipriul de a fi doar cu păcătoșii sau alții sunt doar cu neprihăniții. Mântuitorul este păstorul tuturor. Acum sunt câteva aspecte în care parabola sau pilda nu pușcă cu semnificațiile. Faptul că o oaie, cum zice aici, e pierdută. Îmi pare rău că este spusă și pierde pe una din ele, ca și când ar fi vina păstorului că s-a pierdut oaia.
Rătăcit, am uitat spune.
Da, o analiză a cuvintelor grecești ne poate ajuta, dar presupun că the lost sheep, oaia pierdută, dar nu pierdută de păstor, că n-a băgat-o în seamă, ci rătăcită, s-a auto-pierdut. În al doilea rând, faptul că oaia ajunge undeva și noi avem imaginea foarte
plastică
și obstinată, din nou și nou prezentată în diferite picturi, a unei oi care stă pe o buză de stâncă în adâncimea unei râpi și un păstor palestinian de atunci coboară ținându-se de un pomișor, întinde mâna să o apuce, iar oaia este cu botul ridicat, se vede că behăie și așteaptă să fie salvată de păstor. E vreun merit al acestei oi că a ajuns în râpă față de altele cuminți care au stat frumos pe izlaz? Îți dai seama că nu e un merit. Și aici nu se potrivește parabola și nu putem merge pe o traducere sau pe o aplicare curentă în totalitate. Parabola nu e bună ca și fabula decât prin morala ei. Iar morala o pune Mântuitorul. Bun. Hai să întreb, ce reprezintă izlazul pentru cele 99 de oi din care lipsește cea pierdută?
Am putea interpreta că este biserica.
Aha, bun. Dar prin ce se deosebește biserica de lume? Ce anume face biserica să fie biserică și nu club?
Aici este hrană, este iarba.
Tradu. E foarte bine, dar e parabola.
Da.
Prin ce biserica?
Adevărurile, cele
adevărurile
care dau viață.
Doctrina și standardele. Deci, biserica se deosebește de lume prin doctrina și adevărurile ei. Standardele ei. Toate sunt adevărul. Deci, doctrina și standardele. Sigur, doctrina nu sunt să nu să da. Astea sunt aplicații ale caracterului neprihănirii, ale pericolului păcatului și așa mai departe.
Ci valorile.
Valorile bisericii. Față de lume, prăpăstii, râpi, pustie și așa mai departe.
Întuneric.
Întuneric. Cele 99, cele 99 rămân pe izlaz. Pe cine reprezintă cele 99?
Păi Mântuitorul aduce explicația și spune că e vorba de oamenii neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.
Spune-mi, te rog.
De cei care sunt încadrați în niște standarde și le respectă foarte bine.
Da. Cum sună cuvântul neprihăniți în gura Mântuitorului? Este spus în antifrază. Știi ce înseamnă antifrază? Sigur că știi. Ci că pasăre bună era o vorbă. Adică este jalnic. Da, grozav. Când este un nenorocit, da, merită, e foarte bun, foarte bun. Știi? E în antifrază. Cuvintele sunt luate, e o figură de sine, tocmai în sens invers.
Da, cu ghilimele am putea spune acum.
Cu ghilimele, bravo. Ei, acești neprihăniți care stau în standarde, sunt cu ghilimele sau fără în cuvintele Domnului Hristos? De unde știi dacă da sau nu? Textul. Păi clar. Păi,
față de neprihănirea lui Hristos,
clar
că ei sunt păcătoși.
Și încă ceva, un al doilea indiciu, un text.
Nu au nevoie de pocăință.
Era. Mulțumesc foarte mult. Deci, oamenii care se cred buni nu o să simtă nevoia de convertire. Am întâlnit nenumărați oameni care, fie în discuții private, fie au urmărit un program, un șir de conferințe care, da, frumos, și unii mai naivi, dar nu veniți, deci eu n-am păcate, n-am curvit, n-am furat, sunt oameni serioși, oameni cinstiți, eu nu am nevoie de, adică nu e cazul la mine, uite, aia știu eu cine, și ălălalt știu, dar eu nu am această neprihănire. Ce anume produce cuiva simțământul sau impresia neprihănirii? Și eu cred că e destul de simplu. Am aici oi în râpă și am oi pe izlaz. Ce anume îmi confirmă neprihănirea mea?
Comparația cu celelalte oi.
Comparația. Deci toți cei care sunt neprihăniți în ghilimele și care n-au nevoie de pocăință ca alții, toți aceștia sunt definiți sau își definesc propria lor stare, statutul lor, prin comparație. Este absolut adevărat. Comparația. Or, în acest caz, care om de pe fața pământului, înaintea lui Dumnezeu, n-are nevoie de pocăință? Nu spune Scriptura că în păcat sunt zămislit? Adică păcatul în sine e în noi. Noi suntem virusați. reperele exterioare, este vorba de o tablă de nuri, să nu, să nu, și de oameni. Aici este tabla și în funcție de tablă, oamenii se încadrează în răi și buni, în ghilimele. Toți cei care merg după reperele exterioare, că și legea este un reper exterior, dacă eu mă raportez la lege în termenii culturii mele, a oamenilor din jurul meu, nu, atunci sigur că eu sunt mai bun. Și adevărul este că eu am o părere destul de bună despre mine. Și deja nu mai am nevoie de pocăință, deja sunt calificat pentru cer, n-am nevoie nici de Duhul Sfânt, că el lucrează pocăința, n-am nevoie nici de puterea Harului, că eu singur sunt bun, neprihănit. Cât de păcătoasă este rămânerea în exterior și nu intrarea în lumea lăuntrică. Ori de câte ori stai și te gândești la tine, fără comparații. Eu știu că Dumnezeu m-a iertat pentru ticăloșile mele. Dar uneori îmi vin iarăși în minte și iarăși zic, Doamne, iartă-mă, Doamne, Dumnezeu l-a iertat. Dar toate aceste refulări, defulări, știi, care se revarsă peste mine.
Mă țin în poziția aceasta.
Îmi amintesc că eu sunt totuși nu un neprihănit, ci sunt un păcătos care continuu am nevoie de pocăință. Remarcabil este că un neprihănit, în ghilimele, e bun în sine și crede în Dumnezeu ca sursă, cum credeau platonicii, într-un bine, undeva, ideal, platonic. Este un Dumnezeu, sigur că va judeca ceea ce este rău, dar este un El, nu este un Tu. Cu El n-am relație, pentru că n-am nevoie. E cijmea la pompă, cijmea la capătul străzii. E apă? Nu. Deci am robinet în casă. N-am nevoie. Acesta e simțământul oamenilor care sunt neprihăniți și a căror relație cu Dumnezeu este doar nominală, doar formală, pe care o respectă standarde. Nu o să lipsească de la biserică, dacă este în creștinismul tradițional, nu o să lipsească de la spovedanie și de la slujbele mari, nu va lipsi de la cuminecătură și de la cutare. Deci toate acestea vor fi respectate strașnic. Dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iar nu odată s-a auzit în Evanghelie strigătul, Doamne, Doamne, n-am făcut noi, n-am des noi, nu suntem noi. Și Mântuitorul va spune, îmi pare rău, le-ați făcut pe toate, dar nu sunteți de-ai mei. Cum nu, că le-am făcut? Păi le-au făcut și alții. Dar nu m-ați cunoscut. Voi nu sunteți din sămânța mea, din sângele meu. Voi nu aveți trup împreună cu mine. Ați mimat cu minecătura, cu împărtășania, dar voi cu mine n-ați avut parte, pentru că n-ați avut o relație. Bun, ăștia-s neprihăniții. Orice neprihănit care se apropie de Dumnezeu descoperă cu oroare că este
păcătos.
Un mare păcătos. Și eu cred că această revelație a avut-o Saul din Tars, Pavel, care ce spune despre sine?
O, nenorocitul de mine.
Ce spune el despre sine în Tâia Timotei,
cel mai mare dintre păcătoși.
Cel din tâi, cel din tâi. Adică el nu se vede, nici nu se poate compara. Premiantul întâi, el e termen de comparație pentru alții, dar el n-are termen. Și el spune, eu sunt ăla. Eu sunt ultimul talpa iadului. Sunt ultimul dintre păcătoși. Această experiență a avut-o Nicodim, un fariseu demn. Și eu cred că și alții care ulterior l-au cunoscut pe Mântuitorul. În cer nu se poate intra în împărăția celor decât ca cel mai mare păcătos. Încă o dată. În împărăția cerurilor nu se poate intra decât ca cel mai mare păcătos. E adevărat?
Da.
Pentru că împărăția celor începe de acum. Și haina ni se dă acum. Doar unul fără haina poate beneficia de haina de la nuntă.
Pentru că cerul este doar pentru unul singur. Pentru tine. Nu e un grup. Și dacă tu nu ești cel mai mare dintre păcătoși...
Da, nu prin comparație, ci tu raportat la Hristos, la Domnul Hristos, la Mântuitorul. Bun, mai departe. Aveam o ilustrație în minte, dar văd că mi-a pierit. Discutam despre cei care se apropie de Dumnezeu tot mai mult și se descoperă cu adevărat păcătoși. Cred că...
Aveam și eu în minte o ilustrație
rog,
și aș putea să o spun până
mă ajuți.
Cineva ne ilustra lucrul acesta cu oglindă. Când tu ești departe de oglindă, te vezi că arăți bine. Cu cât te apropii mai mult, cu atât îți dai seama că ai probleme, nu? Și când stai foarte, foarte aproape, îți vezi și coșurile, îți vezi și punctele de grăsime, și firele albe și toate. Când ești departe de Hristos, ți se pare că ești ok, că ești neprihănit. Dar cu cât te apropii, cu atât îți vezi nevrednicia ta.
Bun. Dumnezeu, dacă vreau, îmi va aminti pilda. Ne întoarcem la subiectul ăsta. Prin ce, tu deja ai anticipat o întrebare, prin ce se distinge a 100 oaie de cealaltă 99? Deja ai anticipat când ai spus ceva. Mm-hmm. Prin faptul că
se întoarce.
Este unică. Acolo e un grup, e o ceată, e grămadă, gloata. Ai spus adineaură. Mm-hmm. Aici este vorba de individ. Și mântuirea nu este paușală, gregară.
E turmă,
Gregarios. Nu este de turmă, nu este la gloată, glotaș, ci este individuală. Iată încă un element, o oaie față de 99 fără identitate unică. Încă ceva. Cum a fost pierdută oaia? Cum se pierde o oaie? Cum se pierde o oaie? Nu știu dacă ai auzit de la ciobani că...
Da, poate să fie preocupată de interesele ei. De exemplu, turma a plecat, ea a rămas singură acolo.
Nu a fost atentă. Dar de ce a rămas?
Pentru că avea o preocupare. Asta am spus.
Preocuparea? Ce-i preocuparea ei?
Grijile vieții pământești.
Bine, în cazul oii ce
să găsească iarbă.
Iarba. Uite, încolo, înspre vâroaga aceea, e iarbă mai mare, mai crasă. S-a dus el, dar... O țâră, știi? Și iau o țâră.
Mă întorc imediat, nu?
Da, scuze.
Doar puțin mă depărtez.
Da, doar puțin. Pierderea oii niciodată nu se face prin neatenția păstorului. Păstorul nu poate să-și urmărească, nu-i capacitatea unei ființe, la nivelul oamenilor, unei ființe inteligente, să știe în aceeași clipă ce fac toate 100 oile. Asta Duhul Sfânt poate să facă, nu omul. Deci, păstorul nu poate să urmărească toate 100, dar este natura oii, subliniez acest lucru, să fie de turmă. Ai văzut oile? Mai sunt câini care adună oile uituce sau betece, dar oile, chiar dacă nu sunt câini, când se odihnesc, cum se adună, cum sunt?
Cap în cap, grămadă.
Cap în fund, cap în spate, cap în grămadă. Ele sunt, prin natura lor, dependente de social, de grupul social. Se spune, se știe că sunt ființe a căror viață depinde de integrarea în grupul social, în biosociologie. Albina. Mai puțin de 30 de albine mor. Au miere, au tot, poate să aibă și matcă, dar mai puține de 30 crapă. Nu pot trăi. Ele, dacă nu sunt peste 30, nu trăiesc. Nu-i interesant? Există poate și alte, știu, ființe, păsări, poate animale. Oaia este însă, prin excelență, o ființă dependentă de turmă. Nu de, sigur, turma
și de
păstori.
Da.
Dar, în primul rând, de surata ei, care e mai aproape decât păstorul. Desprinderea, pierderea oii este responsabilitatea unică a ei. Faptul că nu este vina păstorului este că el e cel care, observând lipsa, merge și o caută. Următorul punct.
Aș mai spune ceva.
Te rog.
Tatăl meu are un proverb foarte interesant pe care îl spunea mereu. Pe oaia care o ia înaintea turmei, o mănâncă lupul. Mai sunt și oi din astea care se rătăcesc găsind ele drumurile mai bune decât ale turmei.
Da, da.
Și sunt și în biserică oameni care caută altfel, alte cărări.
Alte adevăruri. Și pe care le găsesc doar ei. Știi? Bun. Ce face o oaie când a ajuns la nanghie? Ai putea să-mi spui? N-am fost cioban, nici eu, nici tu, dar măcar din poeziile despre oaia pierdută, ce face oaia?
Strigă.
Bă! Strigă. O oaie strigă. E tot ce poate face o oaie. Și păstorul, dacă n-ar striga oaia, poate ar descoperi că lipsește.
Dar n-ar putea o repera.
N-ar putea o repera. Strigătul oii este strigătul lui Petru: Doamne, scapă-mă! Este strigătul tâlharului: adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Este strigătul vameșului: ai milă de mine, păcătosul. Este strigătul lui Saul pe drumul Tarsului, pe drumul Damascului: cine ești tu, Doamne? Ce vrei să fac? Eu cred că partea omului ajuns în situație limită e să strige la Dumnezeu. Și din propria mea experiență, eu știu că Dumnezeu aude și Dumnezeu deschide ușa. Vreau să povestesc o întâmplare. Se poate?
Se poate. Și apoi vreau să vă mai spun și eu ceva.
Vrei să spui acum?
Sau înainte. Același strigăt poate să cheme și lupul. Pentru că un zgomot în pădure poate ca să fie ca un semnal de alarmă pentru animale. Și
e foarte
asta
interesant.
Asta vreau să spun, că o rugăciune adevărată întotdeauna va fi acompaniată și de prezența diavolului. Pentru că el simte că ceva se va
întâmpla.
Acum
e momentul, criza. E interesant acest lucru.
De ce e important ca strigătul acesta să fie serios, să fie
autentic. Ca să primească răspunsul. Prezența Domnului Hristos izgonește prezența celui rău. Bun. Este cazul petrecut în Punjab. Este un stat din India, Punjab. Și e o zonă, mă rog, India nu e un șes doar, are și zone muntoase, piciorul, Piemontul Alpi, Piemontul
Asiei.
Asiei și a munților Everest, a munților
Himalaie.
Și o misionară, Maria Blanche, era acolo, deschisese, bine, era un medic care a deschis o clinică sătească pentru amărâți. Iar ea depindea de bani, de finanțarea, pentru că era gratuită pentru a săraci, finanțarea de la centru. Erau însă niște situații de criză, războaie, poșta nu circula și la un moment dat a ajuns pe punctul să trebuiască să închidă clinica, iar Hana, slujitoarea ei, care era o indiancă convertită și cu cunoștințe de soră medicală, de prim ajutor, era mâna ei dreaptă. Și n-au mai venit banii și la un moment dat au spus: mai avem puțină mâncare, ce facem? Păi mâncăm cât va fi și după aceea Dumnezeu ne va purta de grijă. Și au ajuns chiar la ultima masă. Și se uită, Hana, care pregătea mâncare, a luat ultima conservă de mazăre, a tăiat din grădină niște salată, niște rădăcini, că de-alea există, dar nu-i mâncare să te saturi. Și a pregătit platoul. Au ieșit în curte, acolo este răcoare, la umbra unor brazi, unor, mă rog, pomi înalți. Sus erau niște niște corbi de Himalaya. Elementul ăsta, pitorescul ăsta, interesant. Și pun platoul pe masă cu câțiva pesmeți și doctorița îi spune lui Hana: roagă-te. Și a zis: Doamne, te rugăm să vină din mâncarea. Rugăciunea stas și în timp ce se roagă, aude fâl, când deschid ochii, să zic amin, un corb uriaș de Himalaya a apucat platou în mâini, fâl, Doamne, dar n-am rugat, de ce ne-ai luat? Ei, asta e, ne băgăm pe verdeață, asta râdea doctorița, că reacția bietei indiene era una de dezastru, de disperare. Nu mori, Dumnezeu avea milă de noi. Și asta cu lacrimi în ochi. Iar el s-a dus dincolo de vârful brazilor. Interesant este că a treia zi n-a trebuit să rabde mult de foame. Nici Hanah, nici doctorița. Că a venit cecul sau fondurile. Au cumpărat, au făcut, au mâncat, au deschis clinica și după ce au deschis clinica, a doua zi, deci prima zi au venit puțin, a doua zi buluc, că s-a aflat. În timp ce doctorița cu Hanah se ocupau de un pacient, se aude un rumoare afară în curte. Ce-i? Se uită pe geam, mai mulți oameni se repete să ridice o femeie. Urgență, nu coadă. Ce-i? Aduți-o încoa. O femeie slabă, scheletică, cu un copil de mână, slab, cu o fetiță care se ținea de ea și cu un pui bebe în brațe, căzuse cu el, emaciată. O bagă imediat înapoi, îi fac ce trebuie, o injecție, nu știu ce, femeia își revine, se uită și zâmbește. Când în sfârșit poate vorbi, o întreabă doctorița, cine ești, că nu ești din zona asta? Și a povestește istoria ei. Eu sunt dintr-o familie de departe. M-am căsătorit cu un musulman. Și în India, nu doar în Pakistan, sunt din musulmani. În minoritar, da, sunt. Și...
sau Bangladesh, pentru că el de aia s-a despărțit de India,
da,
ca să fie hinduși.
Și... da. Și zice, soțul meu a fost un om de treabă, muncitor, am trei copii, soțul a murit. Boală, ceva, a murit. Rudele au zis, nu ești din neamul nostru. Ia-ți plozii și cartea acasă. Când am luat ce am putut să iau, care era munca mea, într-o față de masă, în spinare, cu copii după ea, când am ajuns acasă la mine, maică mi-aș pune fruntea la mână, eu te primezam fără ăștia trei. Ăștia nu s-ai noștri. S-ai lui. Dar au copiii ei. Stă cât stă, așa, flotant, până când îi spune, hai, cară-te, dacă nu renunți la copii, du-te cu ei. Și femeia ia ceva în Boccea și pleacă de una singură, undeva spre o zonă mai urbană, acolo poate găsește un adăpost la alt amărât. Pe drum se termină mâncarea, copiii plâng și femeia hindusă iese din drum în niște tufe și strigă, Vișnu, Vișnu, ai milă de mine? Niciun răspuns. Ce ar fi bine să zic pe Allah? Și că Allah, Allah, ajută-mă. Deci soarele bate tare, copiii aproape leșinați de foame. N-a răspuns nimeni și și-a amintit că mai este încă un zeu al omului alb, Isa, Iisus Hristos. Zice, Isa, dacă tu existi, ajută-mă să numără copiii mei. Și în momentul acela, niște aripi și un platou cu mazăre și salată. Am mâncat, am prins puteri și am ajuns până aici. A strigat la Dumnezeu. Eu sunt uimit cum, sigur, evenimentele poate nu se petrec în zilele acestea care le-am spus, ci se petrec mai strâns. Cum Dumnezeu pregătește, deci am citit documentul acesta din Quarterly, Sabbath School Quarterly. Deci este un caz real, se dădea un nume, loc. Nu mai rețin toate detaliile. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu pregătește dinainte păstorul. Răspuns la behăitul lui. El aude oaia că behăie și el face pași când ea nu vede nimic, când ea nu știe nimic. Bun. Iată că oaia...
Și spune că păstorul a lăsat pe cele 99 și s-a dus după aceea.
Până când o găsește. Bun.
Este inițiativa păstorului.
În poezie ni se prezintă cum el coboară o râpă periculoasă, se înțeapă în mărăcină, în spini și reușește cu sânge pe mână să apuce oaia, să o tragă sus. Interesant este că chiar dacă celelalte oi sunt mai grase, oaia cea mai iubită este oaia cu care am suferit împreună. Am copii sau are cineva copii, să spunem 5. Unul e mai pricăjit, mai slăbuț, mintea lui merge mai încet, pe care îl iubește tata cu durere și mai mult. După cine sângerează inima lui? După l-a mai amărât. Ori cazul acesta arată încă o dată compasiunea și mila este proporțională cu durerea, cu suferința celuilalt, și, adică a obiectului dragostei și suferința împreună. Și acum, ce face de bucurie?
De bucurie o pune pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine.
Te rog, privește geografic sau situațional, topografic. Oaia aici, oaia 99 de oi. 100 oaie e în fundul gropii. Unde ajunge 100 oaie?
Deasupra celorlalte.
Pe umerii stăpânului. Ăsta este singurul drum. De la simțământul că ești bun, în conștiența adâncei tale păcătoșenii, și ajungi să fii un obiect de preț cu care se mândrește păstorul. Pe umeri. Pe umeri pui blană scumpă, pui colier, îi pui oaia pe umeri. Este oaia pe care o iubesc, pe care am scos-o și care devine mai iubită prin faptul că eu am sângerat, m-am chinuit pentru ea. De aceea ești tu, Mihai, atât de valoros, Nedea lui Dumnezeu, și tu, Ghiță, și tu, Maria, și Ana, și putem spune toate numele, pentru că Hristos, Domnul Hristos a murit pentru tine și pentru că El a suferit împreună cu suferința ta. Tu ești mai de preț decât îngerii, care n-au avut experiența ta într-un fel de mai de preț. Toți sunt copii iubiți, dar acesta este iubit în mod special. Și cum se încheie întâmplarea?
Vreau să vă întreb la ce vecini credeți că se referă, dacă am putea găsi niște corespondențe. Care ar fi vecinii lui Dumnezeu?
Tu deja m-ai trimis în cartea lui Iov, la lumile necăzute, la tot amfiteatrul universului, pentru că e un amfiteatru care se uită la obiectul sau la experiența din probeta numită Pământ, Terra. Și bucuria câștigării, pentru că spune aici, unde va fi bucuria?
În ceruri.
În ceruri. Deci, evident, trimite la societatea copiilor lui Dumnezeu de peste tot din întregul univers. Și este mai mare bucurie în ceruri. Deci ăștia sunt vecinii și prietenii lui. Sunt cei care împărtășesc același teritoriu, dacă suntem vecini, care avem aceleași idealuri, dacă suntem prieteni. Și ajunge la versetul 7. Tot așa vă spun.
Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.
Dar ce va fi pentru cei 99 de neprihăniți care n-au nevoie? Deci mai multă bucurie. Dar ce e pentru ei? Ce li se cuvine? Ce li se dă? Ce simte cerul pentru 99?
Hai. Durere.
Durere, nici cum bucurie. Și că mai multă, sigur, este, aici este discutabil termenul mai multă bucurie, în sensul că cu adevărat produce bucurie un suflet față de alți 99 care nu răspund la apelul Duhului Sfânt, care nu răspund la invitația Harului. Vino la mântuire, hai la pocăință.
Cred că dacă luăm contrastul acesta maxim, da, am putea spune că din cei 100, doar unul a fost mântuit și ceilalți 99 pierduți, nu?
Bine.
Însă probabil Mântuitorul folosește
contrastul
ca să ne atragă atenția asupra miezului. Dar cred că sunt și oameni care nu au așa o experiență a convertirii fantastică.
Stai puțin. Eu aici nu mă refer la gradul, la dramatismul experienței convertirii, ci la faptul că se simt păcătoși, au nevoie de pocăință. Ori aici e vorba de unii care n-au nevoie de pocăință. Și așa sunt farisei și cărturarii. Și pentru farisei și cărturari, Mântuitorul a spus o poezie care începe vai vo, cărturare, vai vo, vai, vaiule pentru farisei. Sunt cei buni. Și cei care sunt buni, care se uită la ceilalți, acuzându-i că ei nu au biruit păcatul. Există niște curente cu care mă întâlnesc și eu. Tu ești încă păcătos. Cum ții sabatul când tu? Cum te îmbraci când? Unde-i lungimea fustei? Ce-i culoarea asta roșie, care e culoarea Babilonului? Am auzit vorbe de asta care mă îngrozesc. Ăștia sunt neprihăniții căței turbați, care mușcă, efectiv. Par blând, știi că turbarea te face blând. Turbarea schimbă, îți modifică caracterul, devii mușcător, dar nu agresiv, nu latri. Mergi așa și nu îi muști și îți mulci, știi? Da. Mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos decât pentru 99 de oameni. Parabola aceasta se încheie luminos. Deși în urmă rămân 99 de plângeri.
Da sau nu? Fiecare alege pentru el. Aș vrea să trecem la următoarea parabolă, aceea leului pierdut, și să fac o mică introducere la cele două. Se spune că aceste trei parabole care sunt în Luca la capitolul 15 se poate referi la două categorii de oameni. Unii care se pierd în interior, în biserică, alții care se pierd în afara bisericii, cum am discutat până acum despre oaia rătăcită, de exemplu, dar leul pierdut este pierdut în casă.
Uh-huh.
Iar în parabola fiului risipitor sunt, de fapt, doi pierduți. Unul în afară și unul în interior.
Deci cel pierdut
e ca o concluzie a celor
cel
două.
Cel pierdut înăuntru și la urmă doi și în afară și în... Da, la asta nu m-am gândit și e foarte frumos. Eu am o altă,
introducere.
Revelație sau descoperire, dar o spun după ce vom discuta și parabola fiului risipitor, pentru că este o gradație, o foarte interesantă, triplă terapie pentru trei tipologii diferite. Dar nu acum, altă dată.
Sper să nu uităm.
Nu se poate. Asta e.
Haideți să citim pilda leului pierdut.
Auzi, era leu sau era dinar? Drahmă, ce era?
Aici, în Evanghelia după Luca, îi spune leu. Însă și dinarul și drahma.
Aici spune drahma. Leul astăzi este trei lulele.
Da.
Zicea un profesor de istorie, leul nu mai e leu, e mâță. Adică e devalorizat. Aici este vorba totuși de o drahmă.
Da, era vorba de o zi de muncă. Ar putea spune 100 de lei.
Da,
ceva
da.
De genul acesta.
Pe vremea unchiului meu, el îmi spunea că o pereche de boi costau 20 de lei, când leul era leu. Înțelegi? Deci,
da.
Deci un leu însemnează totuși o valoare.
O valoare mare, o zi de muncă.
Mai mult, nu era o foaie de hârtie sau un plastic, ci era o monedă. Și monedele pe vremuri erau din metal prețios, argint, aur, iar mărunțișul, leptalele din economia Noului Testament, leptalele erau bănuții de aramă, un bănuț. Bun, hai să citim versetul 8.
Care femeie, dacă are 10 lei de argint...
Opa, uite că spune argint, îmi place.
Și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Sunt foarte multe asemănări între cele două, dar haideți să găsim diferențele.
Diferențele, ajută-mă cu prima.
Păi, haideți să începem de la introducerea pe care am făcut-o eu. Persoanele care se pierd în biserică, acoperite de praf, de plafonare, poate nu au căzut într-un păcat, dar pur și simplu nu se mai văd, dispar.
Cineva spunea, ia spune, te rog, banul, e cald sau rece?
Dacă e în circulație, e cald.
Nu, dacă e în mână, e cald. În buzunar deja se răcește. Sau... în borsetă.
De asta
sau...
am spus, dacă e în mâinile negustorului, e cald.
Banul pierdut e cald sau rece?
E rece.
Ce presupune, spiritual vorbind, răceala?
Indiferență, păcat.
Indiferență. De unde vine indiferența?
Este lipsa dragostei,
asta
lipsa
este,
legăturii
asta
cu Dumnezeu.
Asta este. Pot exista creștini în biserică reci? Cunoști vreunul?
Da, da, sigur.
Nu mai vreau unul? Eu cunosc mulți.
Păi spune și Mântuitorul că dragostea celor mai mulți se va răci.
Ori aici este vorba de mai întâi o diferență. Oaia e caldă, ia un animal, aici este un leu. Oaia ce face când e în groapă?
Strigă. Da.
Țipă.
Moneda leul tace.
Mut. Oaia știe că e pierdută. Leul?
Nu știe.
Nu știe. E incredibil. Leul habar n-are. O altă diferență. Leul, cât de valoros e leul în economia femeii și cât de valoroasă este oaia în economia păstorului?
Îmi dau seama că e 10%.
A,
deci
pe când
valoros,
oaia, mă bucur că ai să
zic. Oaia este 1%.
1%. Aici ne apropiem, observ...
Da, de gradația de care spuneați.
Și o valoare mai mare. Și interesant că această valoare mai mare, de unde știm că e valoare mai mare? Zicea cineva, ce are banul pe el?
Chipul împăratului.
Are un cap. Ce înseamnă cap?
Conducere.
Conducere, dar ce înseamnă cap? Rațiune, gândire. Uite-te, leul acesta știe multe. E tobă de doctrină. știe, are răspunsul în buzunar. E în casă, nu se duce afară, nu sub prag. El rămâne acolo, dar știi care este nenorocirea unui ban pierdut? Nu nenorocirea, care este paguba pe care o aduce un ban pierdut?
Lipsa,
da. Foarte bine, e lipsa, dar dacă...
Durerea stăpânului.
Da, durerea stăpânului. Numai banul, pentru ce există banul?
Pentru comerț. E o valoare care se poate...
Care ce face?
Se mișcă.
Rulează. El este o valoare care n-ar avea valoare dacă nu ar fi transformat în pâine. Deci eu am bani. Hagi Tudose, ți-amintești? Pe o ladă, sub patul lui sau pe patul lui, era culcat pe bani, cocoșei, galben, arginți, ce era, iar el murea de foame și a murit uscat. Avea bani, dar nu avea nimic. Pentru că banul nu are valoare câtă vreme nu este tradus, pus în circulație. Ori care este nenorocirea unui creștin? Pentru că aici am vrut să ajung.
Înțeleg.
Povestește. E în biserică, dar continuă.
Dar nu este activ.
Nu face.
Nu produce nimic.
Spunea un profesor de-al nostru, sigur, este o glumă nu foarte nobilă, spune că capul unora nu produce decât mătreață. E pentru copii, spunea, da, profesor de școală, știi? Bă, scoate și tu idei, nu doar capul tău ce produce. Păi dacă nu faci nimic, dacă ești un ban pierdut, ești zero valoare, e ca și când n-ai nimic. Deci, iarăși, am înțeles că este o valoare mai mare, am înțeles că este, are cap, știe multe, e însă rece, n-are dragoste și nu slujește, este mort. Din punctul acesta de vedere, este inutil. Corect?
Da.
Și atunci, interesant, care este calea salvării banului?
Aprinderea luminii.
1. Foarte interesant. Trebuie să aprinzi lumina. Cum poți aprinde lumina?
Se creează o situație în care este nevoie de discuție, de...
Îl conștientizezi pe om. Și interesant este, nu poți să produci lumina interesantă. Lumina la data aceea nu era un bec de neon, un tub de neon. Era o lumânare caldă. Îl luminezi, dar nu este lipsă căldura. Pentru că el e rece. Ce mai faci? Deci, aprinde lumină, mătură casa. Ce înseamnă măturarea casei?
Limpezirea lucrurilor.
Dar la o parte ce? Gunoiul. Tot ce se depune, tot ce este inutil, tot ce poate să ascundă. Și sunt atâtea obiceiuri, atâtea tradiții, atâtea mentalități gunoi care te țin sub ele. Asta e menirea pastorului, părerea mea. Să producă tot timpul criză. Adică să-l conducă pe om în corzi, ca să se vadă, să poată să se libereze. Scopul predicii este schimbarea. Asta este fundamental. Și dacă e doar o predică frumoasă și nu aduce schimbare, ești trădător. Eu sunt urmărit, este un principiu al omileticii, al predicării. Trebuie pastorul să aducă ocazii de a crea în om conștiența pierderii lui și nevoia de a scăpa de toate piedicile care îl reține. Și ce face? Deci aprinde lumina...
Și apoi căutare cu băgare de seamă.
Așa e.
Până îl găsește.
Deci eu cred că menirea părinților din biserică, fie că au rol sau n-au rol de conducere formal, nu că nu sunt numiți prezbiter, diacon, instructor, nu sunt numiți pastor, dar toți avem responsabilitate pentru cei care sunt ai Domnului. Iar noi suntem chemați să fim în rolul femeii. Interesant. Femeia reprezintă
biserica.
Prin excelență biserica. Uite că am ajuns iarăși la bucurie. Versetul 10.
Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.
Aici, în prima parabolă, spunea în cer. Aici amintește de acești vecini și prieteni care sunt
Îngerii
lui Dumnezeu. Cum ar putea să fie bucurie înaintea îngerilor? Cum bucurie? Nu, aș vrea să înțeleg această sintagmă, bucurie înaintea îngerilor.
Păi putem înțelege că Dumnezeu se manifestă într-un mod bucuros, iar îngerii privesc lucrul acesta?
Eu cred că este eclat. Este o izbucnire Eu nu îl văd pe Dumnezeu ca pe un zeu olimpic care stă imperturbabil, care doar din, doar din cap, aprobând sau nu. El este dragoste și dragostea se transmite prin bucurie sau transmite bucurie. Eu cred că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu cu care emoțional și rațional și volitiv mă asemen foarte mult. Aici este vorba de un Dumnezeu care se bucură de rodul, de rodul muncii sufletului Domnului Hristos și a tuturor celor care sunt martorii lui în lume. Pentru că la ora actuală Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană divină, mână, El mână degetele sale oamenii spre salvarea lumii. Da, e bine, domnule, că planul profesor, de mântuire se termină cu bucurie.
Da, mulțumim frumos. A fost o oră extraordinar de valoroasă și m-aș bucura ca și aceasta, ca și predica despre care povesteați, să aducă o schimbare în inima noastră. Suntem înaintea lui Dumnezeu pierduți cu toții, dar marea bucurie a Lui este aceea să ne vadă că ne îndreptăm spre El, că strigăm către El și El va veni. Haideți să-i producem bucurie lui Dumnezeu și tuturor îngerilor prin întoarcerea noastră cu adevărat. Să aveți o săptămână frumoasă și să ne revedem și să ne reauzim peste o săptămână.